การเจริญสติจะรู้กายหรือรู้ใจดี
รู้กายรู้ใจรู้อะไรก็ได้ถ้ารู้กายแล้วเกิดสติรู้ตัวได้ง่ายได้สะดวกก็หัดรู้กายรู้ใจรู้จิตถ้ารู้แล้วมีสติรู้ตัวได้ง่ายรู้แล้วไม่อึดอัดไม่หนักไม่เครียดก็หัดรู้จิตไปข้อสำคัญอย่ารู้ออกไปนอกกายนอกใจรู้แล้วอย่ายินดียินร้ายกับสิ่งที่รู้รู้แล้วเห็นกายเห็นจิตไม่เที่ยงทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้บังคับไม่ได้รู้แล้วเห็นกายเห็นจิตไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารู้แล้วเห็นกายเห็นจิตไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นรู้แล้วเห็นกายเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆท่านผู้ใดฝึกได้รู้ได้เช่นนี้น่ายกมือวันทาอนุโมทนาสาธุยิ่งนักสำหรับพวกเราผู้ฝึกหัดใหม่ให้รู้จำไปก่อนนะครับจนกว่าปัญญาจะเกิดรู้ได้เองการฝึกเริ่มต้นเราอาจจะหัดรู้กายหรือใจอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนก็ได้แต่สุดท้ายสติเขาจะตามรู้กายรู้ใจไปเองโดยเราจะเลือกรู้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ฝึกรู้กายให้กายเป็นกรรมฐานหลักหรือเรียกว่าอารมณ์หลักหรือเรียกว่าหาบ้านให้จิตได้อยู่เป็นประจำเช่นให้อิริยาบถเป็นกรรมฐานหลักโดยให้อิริยาบถเป็นฐานให้สติเข้าไประลึกรู้อิริยาบถเปรียบเสมือนเหยื่อล่อจิตเพ่งอิริยาบถก็ให้รู้ทันว่าจิตเพ่งจิตเผลอออกจากอิริยาบถก็ให้รู้ว่าจิตเผลอจิตคิดเรื่องอิริยาบถก็ให้รู้ทันว่าจิตคิดรู้แล้วอย่าเข้าไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่รู้รู้แล้วอย่าบังคับกดข่มอย่าบังคับให้รู้อิริยาบถโดยไม่คลาดสายตารู้แล้วให้รู้ว่าอิริยาบถเป็นสิ่งที่ถูกรู้รู้แล้วให้รู้ว่ามีจิตกำลังรู้อิริยาบถรู้แล้วเห็นอิริยาบถเป็นทุกข์ต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เสมอให้ลมหายใจเป็นกรรมฐานหลักให้ลมหายใจเป็นฐานให้สติเข้าไปอาศัยระลึกรู้ลมเคลื่อนเข้าก็รู้ลมเคลื่อนออกก็รู้รู้ในอาการเคลื่อนไหวของลมอย่าจงใจทำลมหายใจอย่าบังคับลมให้หนักให้เบาอย่าเพ่งใส่ลมอย่าจมแช่กับลมลมหายใจเข้าให้รู้สึกตัวลมหายใจออกให้รู้สึกตัวรู้ลมหายใจเพื่อให้รู้เท่าทันจิตว่าจิตไปสนใจอะไรอยู่สนใจรู้สิ่งนอกกายใจหรือไม่จิตคิดก็รู้จิตเพ่งก็รู้จิตเผลอก็รู้รู้ด้วยความรู้สึกตัวเพียงแค่รู้สภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นความรู้สึกตัวก็จะกลับมารู้ตัวจิตคิดรู้ว่าคิดจิตก็จะหยุดคิดแล้วจะกลับมารู้อาการของลมหายใจได้เองการรู้มิใช่ต้องรู้ลมหายใจให้ละเอียดหรือหยาบเพราะละเอียดหรือหยาบก็มีค่าเท่ากันเกิดแล้วก็ดับต้องการฝึกรู้ฝึกดูและเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตและอารมณ์ที่ถูกรู้เท่านั้นว่ามันบังคับไม่ได้ฝึกรู้ใจรู้จิตนั่งอยู่ใจเผลอเมื่อลอยนั่นเรียกว่าเผลอสติไม่รู้ตัวนั่งอยู่เผลอไปรู้ว่าเผลอไป ขณะรู้ว่าเผลอไปมีสติเกิดขึ้นแล้วมีคนชมเราหลงชื่นชมคนที่ชมเรานั่นเรียกว่าเผลอสติไม่รู้ตัวมีคนชมเราเกิดความชอบใจรู้ว่าจิตชอบขณะรู้อาการของจิตนั้นมีสติเกิดขึ้นแล้วมีคนด่าเราเราโกรธคิดถึงเรื่องราวที่ทำให้เราโกรธหรือคิดถึงคนที่ด่าเราเผลอสติแล้วมีคนด่าเราเราโกรธรู้ว่าจิตโกรธหรืออาการโกรธปรากฏขึ้นที่จิตขณะนั้นมีสติเกิดขึ้นแล้วเดินไปตลาดเห็นไก่ย่างเห็นแล้วอยากกินใจไหลไปอยู่กับไก่ย่างเผลอสติแล้วเดินไปตลาดเห็นไก่ย่างอยากกินรู้ว่าจิตอยากขณะนั้นมีสติรู้อาการอยากแล้วไปชมงานพืชสวนโลกได้กลิ่นดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมเผลอสติแล้วไปชมงานพืชสวนโลกได้กลิ่นดอกไม้หอมเกิดชอบรู้ว่าจิตชอบมีสติรู้อาการจิตชอบแล้วเห็นสาวสวยใจหลงไหลไปกับสาวเผลอสติแล้วเห็นสาวสวยชอบเขารู้ว่าใจชอบมีสติรู้ทันความชอบแล้วฟังเพลงเบิร์ดจนเพลินลืมตัวเผลอสติหลงไปกับเสียงเพลงซะแล้วฟังเพลงเบิร์ดมีความสุขรู้ว่าจิตมีความสุขมีสติรู้ว่ามีความสุขปรากฏที่จิตแล้วนั่งดูทีวีใจไหลไปอินกับเรื่องราวในทีวีเห็นนางเอกร้องไห้ก็ร้องไห้ไปกับนางเอกด้วยลืมตัวนึกว่าเราเป็นนางเอกถูกนางอิจฉารังแกเขาเรียกว่าหลงดูเผลอสติแล้วดูทีวีดูแล้วหลงเข้าไปอินรู้ว่าหลงดูแล้วโกรธนางอิจฉารู้ว่ามีอาการโกรธปรากฏขึ้นที่ใจขณะหลงโกรธเป็นอกุศลขณะที่รู้อาการโกรธเกิดสติเป็นกุศลเห็นไหมครับดูจิตก็แค่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอย่างไรก็รู้ตามที่มันเป็นจิตเป็นอกุศลรู้ว่าจิตเป็นอกุศลไม่ต้องละไม่ต้องผลักไสไม่ต้องประคองให้มันอยู่กับเรานานๆเพียงแค่รู้แบบสบายๆรู้แบบเงียบๆรู้แบบไม่แทรกแซงรู้แบบไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันชื่ออะไรรู้เพียงเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้ก็พออย่าน้อยใจว่าเราเผลอบ่อยการเผลอไปบ่อยๆแล้วรู้สึกตัวว่าเผลอไปได้บ่อยๆนับว่าดีดีตรงที่มีสติเกิดได้บ่อยๆเมื่อสติเกิดได้บ่อยๆสติย่อมมีกำลังเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นกิเลสย่อมครอบงำจิตไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ใจย่อมไม่ทุกข์อย่าไปพยายามทำให้ไม่เผลอนะครับยิ่งทำให้ไม่เผลอท่านกำลังเผลอทำไปแล้วเผลอรู้ว่าเผลอเพียงแค่นี้ความรู้สึกตัวก็จะกลับมาเองทำไมมันเผลอบ่อยจังไม่แปลกหรอกครับสำหรับคนทั่วไปร้อยทั้งร้อยเป็นคนชอบเผลออยู่แล้วเพราะมันเคยชินจิตเคยชินกับสิ่งใดมันก็ชำนาญกับสิ่งนั้นถ้าเราฝึกรู้สึกตัวเผลอไปก็หัดรู้เผลออีกก็รู้อีกรู้บ่อยๆเข้าจิตก็เริ่มเคยชินกับการรู้เผลอหรือรู้สึกตัวเมื่อเกิดเผลอครั้งใดสติก็รู้ทันแบบกระชั้นชิดไม่ใช่เผลอไป 2-3 ชั่วโมงแล้วค่อยมารู้สึกตัวนี่มันเผลอแบบน่าเกลียดเกินไปฝึกไปบ่อยๆเผลอจะสั้นลงเผลอจะน้อยลงแต่เผลอแม้จะยังมีแต่ก็ไม่ยาวนานท่านไม่ได้สอนให้ห้ามเผลอท่านสอนให้รู้เผลอต่างหากนะครับ ฏิบัติธรรมทำไมไม่นิ่งสงบปฏิบัติธรรมมิได้หวังความสุขมิได้หวังความนิ่งมิได้หวังความสงบแต่ปฏิบัติธรรมเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติกายใจว่ามันแปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นทุกข์และบังคับให้มันเป็นไปดั่งใจไม่ได้ต่างหากเมื่อเข้าใจธรรมชาติกายใจมากขึ้นจะได้ละคลายความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราของเราเสียทีเมื่อละความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนได้สุดท้ายก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นทั้งกายทั้งใจไปเองเมื่อละความยึดมั่นถือมั่นได้หมดสิ้นก็สิ้นทุกข์เท่านั้นเองปฏิบัติธรรมมานานทำไมมันไม่ก้าวหน้าอยากก้าวหน้าก็เป็นกิเลสนะครับอยากให้รู้ว่าอยากไม่ก้าวหน้าเพราะการปฏิบัติมีอยากในวงเล็บตัณหามีความเห็นผิดว่าเราบังคับมันได้ในวงเล็บทิฏฐิอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าลองสังเกตดูนะครับความก้าวหน้าในการปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ว่า 1. ต้องถูกจริตกรรมฐานใดเหมาะสมกับจริตเรากายเวทนาจิตหรือธรรมอันไหนเหมาะกับเราฝึกแล้วมีสติรู้ตัวได้ง่ายได้สะดวกได้สบายก็รับเอากรรมฐานนั้นไปฝึกรู้สึกตัว 2. ต้องถูกทางต้องศึกษาว่าการเจริญสติปัฏฐานท่านสอนให้เรารู้รูปนามกายใจให้เห็นรูปนามกายใจเป็นไตรลักษณ์รู้ด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่คิดเอาคาดคะเนเอาหรือเพ่งบังคับเอาไว้ดังนั้นต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนปฏิบัติจะได้ไม่ปฏิบัติผิดจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า 3. ต้องฝึกสม่ำเสมอต้องฝึกต่อเนื่องขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำฝึกทำประจำทุกวันทุกเวลาถ้ามีโอกาสอย่าแยกการปฏิบัติธรรมออกจากชีวิตประจำวันถ้าแยกการปฏิบัติธรรมออกจากชีวิตประจำวันท่านว่าอย่าพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานเลยคำกล่าวเตือนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นมีค่านักหากเราฟังแล้วรู้จักน้อมนำไปปฏิบัติ